Ja, tak for det. Og god formiddag alle sammen. Dejligt at være sammen med jer igen her i Aars. Jeg er kommet til Aars. Det er en dobbeltsætning. ja, spændende at høre. Jeg har en datter og svigersøn, der lige har været over en tur også i Reading. Og kunne også fortælle en hel masse, som de aldrig havde set og oplevet før. Spændende. Også lige sjovt, du nævnte om John Lake. Jeg har læst hans bøger. Det er flere år siden, og jeg har dem stadigvæk stående og kigger i den. Han var en fabelagtig forkynder med en utrolig tro. Rent faktisk, så er han mit forbillede på en bestemt ting. Det er ikke blevet eksekveret endnu, fordi at af en eller anden årsag, så har det ikke været muligt at etablere det. Men jeg har faktisk den samme drøm. Han afsluttede sit liv de sidste år, han levede. Der gjorde han nemlig det, som Anders fortæller her. Han gik hen i kirken, jeg husker ikke, om det var en eller to dage i ugen, og satte sig, og så kunne folk bare komme, og så bad han for den. Og det er nok så blevet udviklet nu. Men det var det, hans sidste dage gik med. Det var stadigvæk at bede med folk, og bede for folk. Og hvad der er sket af mirakler, det er næsten ikke til at hverken at tro eller forstå. Han var en herrens tjener. Mens han var i Afrika, så udbrød der en pest. I ved godt, der er en sygdom, der opererer meget ned i Afrika, der hedder Ebola. Og det er en rigtig fæl virus at få fat i. Og hvad det var dernede, hvor han var, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så blev hele landsbyen afspærret og sat i karantæne, når man prøvede på at begrænse skaderne. Og så bad han om at få lov at komme ind og bede for de syge. Og man havde fundet ud af, dengang nu, det er rigtig mange år siden, at froden, som stod om munden på de syge, den indeholdt en masse bakterier, det smittede som bare dertil, så man skulle bestemt ikke røre ved nogen af dem. Og så sagde de til ham, hvis du bliver smittet med den sygdom, så dør du. Vi har ikke noget remedie eller nogen medicin, der kan læge. Så sagde han, jeg dør ikke af den sygdom, om jeg så bliver smittet. Den enkle grund, sagde han så, at han som bor i mig, hans opstandelseskraft, det er den, der slår alle bakterier ihjel. Og det troede de ikke på, så man lavede en prøve, hvor man simpelthen lagde noget af det inficerede spyt på hans hånd, og det blev holdt ind under et mikroskop. Og så kiggede man på, der kunne se alle de der levende mikroorganismer. Men da de havde svømmet en lille smule rundt på hånden, så holdt de op med at svømme alle sammen. Så gik de hen og døde, hvis man kan sige det omkring det. Så sagde han, der kan I selv se, den kraft, der er i mig, er stærkere end den kraft, der er i sygdommen. Sådan var hans liv. Og det er bare en af utallige mirakler. Så det er rigtig dejligt, og det er også dejligt, når man kan komme afsted og opleve sådan nogle ting. Men, og det har jeg ikke nogen problem med, tværtimod, jeg tror, at det meste af mit liv har jeg brugt på at også søge og opsøge og leve et liv, hvor Guds ånd og Guds herlighed på en eller anden måde kunne få lov til enten at bare skinne lidt på mig. Jeg husker, at de allerførste år, vi var gift, min hustru og jeg. Hvordan vi, det var en rigtig tørketid. Altså, det var i det, der hed 60'erne. Og det skulle ellers være de glade 60'er, men det var rent kristent i vores menigheder, i hvert fald de kreds, jeg kom i, der var det en stillestående og en tør tid. Og vi længtes efter det. Jeg husker, vi boede de første år i Horsens, og der fik vi pludselig en dag, en søndag, besøg af en mand, der hed Anderson. Han kom fra Canada, og han havde været missionær op ved inuiterne. Og han var så fyldt med Guds ånd, så jeg... Den søndag, jeg har altså levet mange søndage, jeg ved ikke hvor mange, men jeg har levet uhyggeligt mange søndage. Og jeg kan ikke huske den ene søndag, den kan nemt blive ligesom alt den anden. Kender I godt det? Ja, livet det går sådan, stille og roligt. Den søndag glemmer jeg aldrig. Han var så fyldt med kærlighed, Guds ånd, snuppede en guitar, gav sig til at synge en af de rigtig dejlige, gamle, enkle vækkelsesange om, om Guds kraft og Guds ånd i mig, i ham. Og det smittede, jeg kan huske, Kirsten og jeg, vi sad der og frydede os og sang med og klappede i hænderne og tænkte, wow, det her, det er noget helt andet end det, vi i hvert fald i en årrække var vokset op i. Altså, det er rigtig dejligt at blive fornyet eller leve i fornyelsen. Det er noget helt andet, jeg vil dele med jer. Og det er, at på næste søndag, så har jeg et barnbarn. Jeg har 13 børnebørn, eller vi har, det hedder det rigtigt, 13 børnebørn. Og de 12 af dem, det er tøser. Det er piger. Hvad siger I så? og vores yngste datter, det var hende, der var i Redding her for nylig. Hun er 10 år yngre end hendes to storesøster. Og heldigvis, så fik hun en dreng som det allerførste. Og han skal ungdomsvelsignes næste søndag. Hvorfor fortæller jeg det? Er det fordi, I skal vide det? Nej, det er sådan set lige meget. Men det er fordi, at jeg spolede tiden tilbage til, da jeg var i hans alder. Der var der ikke noget, der hed ungdomsvelsignelser i vores kirker. Jeg voksede op i en pinsekirke. Og det havde man af den enkelte grund ikke. For man ville ikke ligne og efterligne en konfirmation. Og derfor så holdt man sig langt væk fra alt, hvad der kunne lugte af konfirmation. Og så begyndte man så småt, og jeg blev præst, at holde ungdomsvelsignelse. Vi synes, det var en god ting, at de unge de blev oplært specifikt igennem en hel vintersæson og afsluttet ved forårstid med det her. Jeg kunne så forstå på jeres program, at I skal finde ud af et eller andet med noget der. Ja. Og der husker jeg, at da jeg så blev 14 år, så holdt mine forældre en 14-års fest for mig. Det er intet med alt andet at gøre. Det var ligesom for at markere en overgang, ligesom man mange gange ser konfirmationen på. Og så gik mine tanker tilbage, fordi min datter og svigersøn, de forberedte den her fest. Og det, kæreste venner, der skal en bunke mennesker med. Jeg tror, det er nogen af 60, de har inviteret. Jamen, jeg ved ikke, hvad der går af den. Et kæmpestort telt, der på onsdag skal rejses i deres have med gulv. Og jeg er fuldstændig mundlam. Og så tænker jeg tilbage igen på min opvækst. Vi var kun 3 unge i den kirke, jeg voksede op i. Det var jo ikke ret mange. Og der var ingen af dem, der var med til min 14-års fødselsdag. Det var derimod alle de gamle tanter i menigheden. Og det var for så vidt godt nok, fordi at så fik jeg jo nogle pengegaver. Og tro det eller ej, jeg fik den, jeg kan huske det nu, jeg fik den formidable sum af alle de der ældre venner, der var med. Det var nok mere min fars og mors venner, det var mine venner. jeg fik 300 kroner, da de var taget hjem, og jeg talte gevinsten. Så var der 300, prøv lige at høre, 300 kroner. Unge mennesker, de kigger på mig nu og siger, det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke passe. Jo, det passer. Og jeg sad et stykke tid under aften, fordi de her velsignede ældre mennesker, de skulle også holde tale for mig. Og det gjorde de også. Min far holdt en tale for mig. Og det er faktisk den, der er ligesom, jeg har lyst til at bruge som udgangspunkt for det, jeg vil godt dele med jer. Og nu skal jeg prøve at gøre det rigtig kort. Han holdt en tale for mig, og jeg kan ikke huske ret meget af den. Jeg kan huske en eneste ting, han sagde. Jeg sad på klaverbænken, det var sådan en foretrukne sted, hvor jeg sad, når der var mange gæster. Og så der sad min far også altid. Og så holder han tale, bummelummelum. Og midt i den tale, så siger han, Fred, jeg ved ikke, hvor mange år vi to får til sammen her i livet. Men jeg ved, at en dag skal vi være sammen i himlen. Det var ikke sådan lige en inspirerende tale til en ung mand på 14 år. Jeg skal være helt ærlig. Men af en eller anden årsag, som jeg ikke har nogen forklaring på, udover det var den hellige ånd, det gjorde, at jeg pludselig vågnede op og tænkte ved mig selv, hvad var det, han sagde? Han vidste ikke, hvor mange år, og vi fik rent faktisk ikke ret mange år sammen efter den aften. Det har ikke noget med den aften at gøre, men det har noget at gøre med, at min far nogle få år senere faldt om og døde. Var hjemme hos æren i løbet af no time. Men der på klaverbænken, da jeg sad der som nyslået 14-årig, der gik det ligesom ind i mig. Og så tænkte jeg, da jeg holdt rigtig meget af min far, så tænkte jeg, jeg vil altid være sammen med ham. Og så tog jeg en beslutning. Fred, sagde jeg til mig selv. Koste, hvad det koste vil. Jeg vil til himlen. Og et eller andet sted i mit liv, så har det altid været det overordnede mål for alt, hvad jeg gør. Det meste af, hvad jeg gør. Det der, det er målet. Det er stedet. Det er der, jeg skal. Og alt andet i mit liv bør være underordnet det mål. Og når jeg så ser tilbage, det er så 61 år siden, at jeg tog den beslutning. Så er der godt nok sket meget i den tid. Bunker af ting, som jeg ikke skulle underholde dig med. Men hvor jeg hele tiden ser for mig, at den beslutning ligesom blev styrende for mit liv. I mine handlinger, i mine tanker. Jeg har altid været bevidst om, at en dag skal jeg stå foran tronen og aflægge regnskab. Og for mig er det ikke et spørgsmål om, at sæt nu, jeg går for tabt. Det gør jeg ikke. For Jesus har købt mig med sit blod. Han har tilgivet mig al min synd. Både alt det, jeg har gjort, og tro mig, der er rigtig mange ting, som jeg ikke er specielt stolt af. Og det, jeg kan finde på at gøre i dagene fremover, hvem ved? Han har tilgivet det alt sammen. Men jeg har også et liv, hvor jeg sår en sæd og lægger nogle ting ned. Og det er det, der for mig altid har været væsentligt og ligesom en ledetråd. Hvad er det, jeg sår? Er der nogen høst af det, jeg gør? Og får jeg en løn? Og så ved jeg godt, at som dansker er vi utrolig beskedne. Og siger, når bare jeg får lov at komme lige inden for døren, så er jeg tilfreds. Det ved jeg ikke, om du er. Jeg skal være helt ærlig, så er jeg nok ikke. Jeg vil gerne have, at Herren, han siger til mig den dag, jeg går ind ad døren. Hvornår det bliver, det er der ingen af os, der ved, vel? Vel, du gode og tro tjener. Du har været tro i det lidet, i det små. Jeg vil sætte dig over meget. Det at være tro med de talenter eller gaver eller evner, som du har fået, det er det væsentligste i livet. Og derfor, så har jeg bare lyst til at sige til dig, at uanset hvad, så er livet for os en rejse mod et mål. Det er ikke en rejse mod en død, hvor alt er forbi og slut. Tværtimod, så er det først det sjove, det begynder. Den dag, du lukker dine øjne for sidste gang og trækker det sidste suk, eller sidste åndedrag, så sker der nogle fantastisk spændende ting. Og derfor må mit liv også på en eller anden måde justeres ind, sådan at det ender sådan, som jeg ønsker, det skal ende. Hvis du læser i Bibelen, og det er nok forkert at sige her, ikke? Også når du læser i Bibelen, så vil du se, at ligegyldigt hvem der er, så var de på rejse. De rejste, Bibelen fortæller om vandringer lige fra den første bog i Bibelen, første Mosebog, og tage til de sidste sider. Vi kender en mand som Abraham, som rejste ud. Skønt han ikke anede, hvor han kom hen, men han var på vej mod det forjættede land, og han vidste ikke, hvor det lå, og han vidste ikke, hvad det indeholdt. Hans søn Isak vandrede også ud. Han kom ikke så langt. Han kom til Gerar, og der lå han og rodede rundt i en tørke. Og det mest fantastiske, det var, at mens han var i et fremmed land, og der var tørke og misvækst og så videre, så såede han og høstede 100 folk. For Gud var på en eller anden fasong med ham. Senere kom hans søn Jakob også ud på en rejse. Han fandt sig en kone og blev enormt rig. Om det havde noget at gøre med, at han lovede Gud at give tiende, det skal jeg ikke holde en prædiken om. Det kunne jo godt ske, det havde noget med det at gøre på en eller anden fasong. Og så efterkommer han efter de her spændende personer, dem vi kalder patriarkerne. De havnede jo i Egypten, og det var jo rigtig kedeligt. Der var de 400 år. Men Gud havde sagt, en dag skal de tilbage til det land, han havde givet Abraham. Og så kom de ud på en rejse, bevægede sig fra Egypten til bestemmelsesstedet. Det tog den 40 år, selvom at turen den er ikke behøvet at tage mere allerhøjst et par måneder, når de skulle spacere. Sådan er vi ude at rejse alle sammen. Og når vi rejser, så er det væsentligt, at tingene er i orden. Jeg er helt sikker på, at Anders han kan ikke genkende til, at da han skulle til USA nu her for nylig, så blev han nødt til lige at tjekke, om hans pas det var i orden, og om ESTA-papirerne også var i orden, sådan at han kunne gå lige ind. Og så er der nogle rejsepenge, der skal betales. Der er ikke noget her i livet, der er gratis. Det er det heller ikke, når vi skal ind i Guds rige. Eller når vi dør. Og nu skal jeg ikke gå tilbage til begyndelsesgrunden i Guds ord. Jeg har lyst til, at vi lige læser i Kolossenserbrevets 3. kapitel. Øver så lige sådan til din orientering, så sidder og spekulerer på, hvad må du dog brugt de 300 kroner til, som du fik, da du var 14 år. Så vil jeg da bare lige sige, at jeg havde et gammelt vrag af en cykel, som jeg arvede fra min storebror, og der var ikke råd til en ny. Så jeg fik den ovenlakeret og fik nye fælge og nye dæk og et nyt styr og ny sadel, og så var den så god som ny. Og det var lige præcis 300 kroner, jeg måtte aflevere til cykelhandleren, da den sagde, at den var i orden. Så jeg fik en rimelig pæn cykel for 300 kroner. Sådan er det. Men nu skal vi lige se, hvad der står her i Kolossenserbrevet. De første 17 vers. Når I nu er oprejst med Kristus, så kommer det. Så søg det, som er i himlen. Der, hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Nu må jeg undskylde, at jeg giver lige et lille ophold. Og det er fordi, jeg her i formiddag, hvis ikke jeg skulle herop, så skulle jeg have været til København. Men det vidste jeg ikke, dengang vi aftalte det her møde. Fordi jeg har et barnebarn, en af alle de her 12 piger. Hun hedder Cordelia, og hun er 12 år. Hun skal døbes i formiddag over i København. Og min kone, det er derfor hun ikke er med, for hun tog en tur til København for at være med. Når det er jo en stor ting, og jeg skrev et kort. Gæsten sagde, Frederik, kan du ikke skrive et kort og en hilsen til Cordelia? Jo, det kan du tro, jeg kan. Så skrev jeg ganske kort om, hvad det vil sige, at begraves med Kristus i dåben til døden, og oprejses med ham til et helt nyt liv. Og jeg havde i tanker, Hun er 12 år og har en bestemt forståelsesramme, så jeg måtte prøve at ramme ind i den og ikke blive alt for teologisk. Men hun skal døbes, og hendes liv skal skjules med Kristus, og derfor kunne jeg skrive til en Cordelia: husk på, at når du giver dig til Jesus, så følger han dig hver eneste dag livet igennem, ligesom han har fulgt morfar og mormor. Og det var vores, eller i hvert fald min, hilsen til en pige, som nok lige omkring nu her, så er hun nok ved at blive døbt. Spændende. Det er ikke fordi, jeg er derovre nu, jeg er her, så I skal ikke være bange. Når Kristus jeres liv bliver åbenbart, der skal også I blive åbenbart sammen med ham i herlighed. Så lad det, at det jordiske i jer dø, utugt, urenhed, lidenskaber, onde lyster og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Den slags indgav også I jer til dengang I levede sådan. Men nu skal I også aflægge det alt sammen. Og så kommer der en smør mere. Vrede, hissighed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund. Lyv ikke for hinanden, for I har aflagt det gamle menneske med dets gerning og iført jer det nye, som fornyes i sin skabersbillede til at have erkendelse. Hvis du tæller efter og sådan ligesom sorterer tingene, så er det rent faktisk 6 ting, som Paulus nævner her. Jeg ved ikke, om man har tænkt på det. 6, det er jo menneskets tal, hvor det guddommelige tal, det er 7. Det kommer vi til om lidt. Og så går han videre, og så siger han, her kommer det ikke an på at være græker og jøde, omskåret og uomskåret, barbar, skyte, træl, fri, men Kristus er alt og i alle. Og så kommer det næste afsnit. Så ifører jer da som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed, bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal også I gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter, til den bliver kaldet som lemmer på et legeme, og vær taknemmelige. Lad Kristi ord i rigt mål bo hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerter til Gud, hvad I end gør, i ord eller gerning. Gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved ham. Det er da en fantastisk hilsen. Hallo? Der er faktisk 7 positive ting fra vers 13, som Paulus nævner der med inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed og mildhed. Fantastiske ting at have med i sit liv. Sådan bør det være. Nu kommer så det næste. Det er, jeg er også vokset op i en menighed, som var en tungetalende menighed. Vi troede på den hellige ånd, talte om den hellige ånd, praktiserede nådegaverne. Jeg havde en god ven, som i kirken der, det var i Randers, i 50'erne, en god ven, som vi var, han kom altid ind, han boede på landet, i en lille landsby, og kom ind hver søndag, så var vi sammen hele søndagen, så var han med hjemme med mig, og så spiste vi sammen, og så gik vi ud og fandt på alle mulige sjove ting. Så han hyggede os sammen på en rigtig god måde. Det kunne være at sejle kano på Gudenåen, eller besøge nogle andre mennesker, eller hvad det nu kunne være. Pludselig en søndag, så var han der ikke. Og det gik rigtig lang tid, Og hver eneste søndag kiggede jeg efter ham. Jeg havde jo ikke mobil. Det havde man faktisk ikke dengang, troet eller ej. Kan I huske den tid? Det var en rigtig god tid, hva'? Nå, ej, jeg er ikke negativ over for det. Så gik der rigtig lang tid, så pludselig en søndag formede, så var han der. Og så siger jeg, nej Jørgen, var det dejligt at se dig. Hvor har du dog været? Og hvordan går det, gamle drenge, hvad man nu finder på at sige? Så siger han, rolig, rolig. Jeg er faktisk blevet alvorligt syg. Åh, sagde jeg så. Se, alt det der, det lå slet ikke i min verden på det tidspunkt. Så det var sådan en, what? Syg? Så er der ikke syg ud, mand. Jo, sagde han så. Jeg får konstateret en kraftig form for epilepsi. Han var i lære som maskinsnedker, og det er ikke så heldigt at være maskinsnedker, når man pludselig får hen til 3, 4, 5, 6 anfald om dagen af 20 minutters varighed, hvor man får epileptisk anfald og fråder, og det hele står i et, og man falder om og er væk med det samme. Sæt nu, han stod ved båndsaven og så lige faldt sammen. Det var ikke så godt, vel? Der kunne nemt ryge det øre eller sådan et eller andet. Så han måtte droppe sin læreplads og var i Aarhus til undersøgelser på neurologiske afdelinger, og de kunne ikke hjælpe ham. De kunne mildne det en lille smule, men sagde til ham til sidst, at der var nok ikke andet at gøre, end at leve med det resten af hans liv. Og derfor var han kommet ind den formiddag, fordi at han ville gerne, at menigheden bad for ham. Hans far var med i menighedens ledelse på det tidspunkt. Og Jørgen, han gik frem til forbøn. Faren fortalte om, hvor svært det i grunden var, og at Jørgen havde i grunden taget en beslutning om at spare penge sammen og tage til Amerika, for det var derovre, at folk de blev helbredt. Men der var heldigvis nogen, som foreslog, at det kunne også være Jesus, han helbredt i Danmark, selvom det ikke var noget, man så tit. Og derfor så blev Jørgen bedt for. Han gik på knæ der på forreste række, og ledelsen de lagde hænderne på ham, og hele meningen var med. Vi var alle grebet, og situationen synes, det var et tragisk liv at have for en ung mand. Og jeg var jo ikke med til forbønden foran det, men jeg var jo med og observerede det hele. Og lige da han var blevet salvet med olie og blevet bedt for, så var der en ældre dame, hun har følt også med til min fødselsdag der, og hun, ja, hun havde en tungetale. Det havde hun altid, når hun sådan ligesom blev bevæget. Men det var godt nok. Og så var der en yngre kvinde, som havde udlægningen. Og der taler Herren og siger, og fortæller hele forsamlingen, at Jørgen har blevet helbredt. Og alle jublede, han er så klappet i deres små, end det gjorde man ikke dengang. Men i hvert fald var rigtig glade og taknemmelig over, at Jørgen har blevet helbredt. Og det resulterede i, at da gudstjenesten var forbi om søndagen, så tog han med mig hjem, og vi spiste middag sammen hjemme i mit hjem. Og så tog vi ud bagefter og sejlede på Gudenåen i et par timer i en kano der. Det er i hvert fald det eneste, jeg kan huske. Og så kom vi ind til mødet igen om aftenen. Og nede ved døren, da vi kom ind, der stod en kær gammel sjæl. Og hun siger, da vi kommer ind, så siger hun, Jørgen, hvordan går det? Hvordan har hun det? Eller hvordan har du det? Så kigger han på os og siger, jo tak, jeg har det godt. Det var da godt. Så sagde han ja. Og i eftermiddag, der var vi ude på Gudenåen og sejle i kano, Fred og mig, i et par timer. Og hendes første reaktion, det var, åh, nej, det var I da vel ikke. Kan du godt fange den? Hun tænkte, sæt nu, han havde fået et anfald. Og det har jeg tænkte ikke en meter over det. Se, kernen i det er, jeg kan ikke svømme, og det kunne Jørgen heller ikke. Så hvis han var faldet om der i bunden af båden, så var vi altså mere på den, end vi var med på den. Så det har ikke været. Men den tanke ramte os slet ikke, For selvfølgelig var Jørgen helbredt, for det havde Gud jo sagt til os. Har det noget med tro at gøre et eller andet sted? Ja, det har måske også noget med ungdomlig dumhed, det ved jeg ikke. Men Jørgen var helbredt, og det var han resten af hans liv. Han døde for nogle år siden, blev gift og fik børn og børnebørn og levede et spændende liv. Han blev en dygtig fyr, blev faktisk ingeniør, kommuneingeniør i Svendborg. Så det var rigtig godt. Så Jørgen han hjemme hos Herren, og Gud greb ind. Nu kommer jeg til det. Ja, jeg ved grund ikke, hvorfor jeg delte det her med jer, fordi det kan også give det sådan lidt fortælleragtigt, men det er det, der ligger på mit hjerte. Der gik ikke ret lang tid i den samme menighed før så. Det er jo et grimt ord at sige det, og lad være med at tænke på det, når jeg siger sådan. Før så brød helvede løs. Og menigheden blev splittet. Der var en strid og en ballade. Der var to, han har sagt, hold i menigheden. Og jeg har overværet menighedsmøder, som jeg tror ikke nogen af jer gør jer forestillinger om. Altså, det er ikke normalt i en pinsekirke, at man smider med bænkene. Men det gør man, når man bliver meget vred og mister besindelsen. Så på den ene side stod der en og skubbede med alle bænkene. Og på den anden side stod der en og løftede hænderne og talte i tunger. Og der sad jeg midt i alt det. Jeg har vel været 15 år eller sådan noget, og sad og kiggede på det. Og nogen truede nogen af de andre. Og til sidst, så blev man enige om, i hvert fald den ene halvdel, at sige, vi går! Og så rejste man sig op, og så gik den ene halvdel af kirken. Det var sådan, dem der sad på den ene side, nu skal I ikke tage det personligt. Men det var sådan, man havde ligesom delt sig op i venner og fjender, ikke også? Jamen, det tror du slet ikke, vel? En ældre dame, et elskeligt menneske, fru Schmidt, hun rejste sig op, så siger hun, venner, venner, lad os da være gode ved hinanden og elske hverandre. Hendes ord druknede fuldstændig i alt rabalderet. Det betød, at den menighed, jeg blev der, det var fordi mine forældre blev der. Jeg tror heller ikke, jeg havde lyst til at gå med jer. Men lad nu det ligge. Den levede en tørkeagtig periode igennem en årrække. Og når jeg tænker tilbage, så er det med stor bedrøvelse. Der var nogle få stykker, som kom tilbage og sagde, undskyld, tilgiv os, at vi har opført os sådan. Hvorfor fortæller du det? Det gør jeg, fordi at jeg ved, at i en kirke, hvor man slipper kærligheden løs, som er det fuldkomne bånd over menighedens liv. Kærligheden er jo Guds kærlighed. Den, der er overbærende. Den, der har inderlig barmhjertighed. Den, der har godhed i sig. Og ydmyghed. Og mildhed. Og tålmodighed. En af mændene i den kirke, jeg voksede op i, løb op foran forstanderen med knyttet næve og sagde, din løgnhals! Sådan var stemningen og handlingerne. Og jeg kunne ikke få det til at passe med, hvad det ville sige at være en kristen. Som Herren tilgav jer, skal også I gøre, siger Paulus. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kærligheden er den kraft, der binder en menighed sammen og er med til at skabe en atmosfære, som gør, at her er godt at være. Det kan godt ske, at ikke alle er enige med hinanden om alt muligt. Bevar mig vel. Hvis jeg nu skulle, og det skal jeg ikke, men hvis nu vi legede, at jeg gik rundt og spurgte jer alle sammen, hvad for et politisk parti stemte du på sidste gang, så tror jeg, at der vil være forskellige partier, som man hver især har som sit favorit, eller idé, eller hvad ved jeg, værdigrundlag, når det gælder politik. Men det er jo i den sidste ende fuldstændig ligegyldigt, fordi at det, der gælder, det er det, der hører himlen til. Søg det, som er i himlen. Det er ikke det samme, som man skal være ligeglad med verden, eller ikke blande sig ud af den, eller melde sig ud. Vi lever jo i verden, men vi skal leve et liv, som har så kraftigt et aftryk af Guds kærlighed i vores liv, sådan at det gør et indtryk på andre mennesker. Og vi kan godt holde gode konferencer, og vi kan holde spændende eller invitere spændende taler. Jeg tænker ikke på noget bestemt eller nogen bestemt. Men hvis ikke vi har den indbyrdes kærlighed og det indbyrdes fællesskab og har den der kærlighed over for hinanden og er med til at skabe den kærlighed, så kommer man desværre ikke ret langt. Men når du og jeg ifører os kærligheden som det fuldkomne bånd, og husk på en ting, Gud har ikke kærlighed, han er kærlighed. Han elsker os med en evig gæld, og er du ikke glad for det? Jeg er glad for det. Så ham, den mand, som truede af forstanderen med en knytnæve, han er lige så elsket af Gud, som den gamle dame, der stod op og sagde, kære venner, skal vi ikke lade Guds ånd få lov at komme til? Han elsker dem alle sammen. Han elsker os alle sammen. Og hvis Gud kan elske og tilgive, hvad så med mig? Jeg er forpligtet til det samme. Og så kan det være, at du tænker, ja, det kan du sagtens stå og sige. Men nu skal du høre her, jeg har lyst til, at vi lige læser i Matteus evangeliets 5. kapitel. Det er ikke fordi, jeg skal ikke holde bibeltime, det er heller ikke det, jeg vil. Men jeg vil bare dele nogle ting med jer, som ligger så stærkt på mit hjerte. Og der er der rigtig mange grunde til, måske en af grunden til, at jeg behøver ikke fortælle, hvad det er, men lige nu, for ganske nylig, så har jeg oplevet nogle ting fra nogle sider af nogle mennesker, som jeg slet ikke havde forventet det fra. Og det var ikke noget personligt, så jeg sidder ikke og kæmper med nogle ting. Men nu skal jeg høre her. Det er bare det aller sidste vers i det 5. kapitel. Det er vers 48. Der står der, så vær da fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Der er en anden oversættelse, der lyder sådan her. I bør have samme kærlighed, som jeres far i himlen har. Det er det, vi er kaldet til. Var det ikke sidste uge eller forrige uge? Nu kan jeg så simpelthen ikke helt huske det. Men jeg mener, at TV2, de holdt sådan en kampagne en hel uge med samle ind til Røde Kors. Er det ikke rigtigt? Hvad var den hed? Smid tøjet. Smid tøjet, Danmark. Og det inspirerede mig faktisk en lille smule. Smid tøjet, det var det. Vi skal ikke gå tilbage til det, men hvis du tænker på det, vi læste i Kolossenserbrevets 3. kapitel, så taler Paulus om at aflægge det gamle liv og iføre sig det nye liv. Så det er en rigtig god kampagne. Smid det gamle liv væk. Tag det af, hvis du har nogle reminiscenser tilbage i dit liv fra dit forrige liv eller dit gamle liv. Du er jo et med Kristus. Du er begravet med Kristus. Du er oprejst med ham til et helt nyt liv og er blevet kaldet til at leve det samme liv, som din himmelske far lever. Det ord, som hedder fuldkommen, og jeg skal lige komme tilbage til det i Kolossenserbrevet, for der bruger Paulus også det udtryk. Fuldkommen, det er et ord, det kan være lige meget, hvad det hedder på græsk. Der er ikke nogen af os, der forstår alligevel. Formodentlig ikke. Det betyder blandt andet, grundord på græsk, det betyder at være udlært. Udlært. Har du stået lære? Der er sikkert nogen, der har her. Det har jeg. Jeg har stået lære i 3,5 år. Så blev jeg udlært. Og så kunne jeg jo alt, ikke også? Der kom en gammel svend hen til mig, så sagde han, Fred, nu er du udlært. Og så sagde han, og så er det først nu, du skal til at lære. Og det er faktisk noget rigtigt i. Jeg fik kun nogle grundlæggende ting proppet ind i mine hænder og mit hoved. Og så lærte jeg en hel masse, efter jeg var blevet udlært. Hvilket betyder, at vi måske aldrig bliver helt udlært. I hvert fald i at vandre med Herren. Det betyder også at være moden. En, som har gennemgået de nødvendige prøver, som har bestået dem, og derfor er kvalificeret. Så hvis du er fuldkommen i kærlighed, så har du gennemgået prøverne, og jeg vil godt dele en prøve med jer. For det er nok 2 eller 3 år siden, så var der et menneske, som står meget, er meget tæt på mig, som pludselig, fordi der var noget, vi ikke var enige om, så blev han vred. Han blev rigtig godt gammeldags vred. Han besøgte mig rent faktisk, og skulle overnatte i mit hjem. Han blev så vred, at han sagde, nu kan det være nok. Og så gik han ind. Jeg gider ikke at snakke med dig. Så gik han ind og satte sig i den anden stue. Og uheldigvis skulle han være der weekenden over. Og han lignede en tordensky. Han ville ikke se til min side. Han ville ikke snakke med mig. Og så videre, og så videre. Og ved du hvad? Det er bare så, du ved det. Min natur, menneskeligt set, den er slet ikke til at gå og lade som ingenting. Det er den ikke. Jeg har i hvert fald før været kendt som en, der var rigtig god til at give råd for usødet. Og jeg kan godt fortælle dig, det havde jeg også lyst til. Jeg havde lyst til at sige, ved du hvad, går du nu ind og pak din tandbørst, og så ser jeg skrub ud, og jeg gider ikke at se på det sure fjæs. Det gjorde jeg ikke. Til gengæld så lå jeg vågen hele natten. Jeg tænkte på, hvordan håndterer jeg det her? Og så kom Guds ånd, og jeg sagde, det lyder så lidt, Fred, du skal bare tilgive. Jeg har bare tilgive. Det har jeg slet ikke lyst til. For han er jo dum og uforskammet og uopdragen. Og du ved ikke, hvad jeg kunne rammes op med. Men Fred, du kaldet til mildhed, barmhjertighed, overbærenhed, tilgivelse. Ja, det kan du ikke mene. Ikke på denne her måde. Sådan opfører man sig bare ikke. Nej, men det gjorde han jo. Så hvad vil du gøre ved det? Hen under morgen, så fandt min kone ud af, at jeg kunne ikke sove. Så ville hun snakke om det. Og så sagde jeg, jeg har kun kommet til en beslutning i det her. Jeg går hen til ham i morgen tidlig, og så siger jeg, godt lige snakke med dig på mit kontor. Og det gjorde jeg. Og så sagde jeg, vil du godt tilgive mig? For det, som jeg sagde til dig, det var det, jeg vil kalde en almindelig diskussion om nogle, sådan nogle emner, som det kan være lige mig. Det er ikke noget specielt. Vil du godt tilgive mig for det, jeg har sagt? Hvad tror du, han sagde? Han sagde, jeg modtager din undskyldning. Og så var den pot ude. Hvad tror du så, jeg tænkte? Det tog mig, jeg ved ikke hvor, så måske et halvt år. Og jeg havde alle mulige ting til sidst, så gav jeg min kone forslag, skulle ikke tage at invitere ham ud på en frokost? Og så siger, ved du hvad, jeg holder af dig, elsker dig, men der er lige nogle ting, jeg godt vil have, du lige bliver klar over. Og det kunne jeg godt se frem til som noget glædeligt i mit liv. Det værste var bare, at han sagde, Fred, det er en dum idé. Lad mig få lov at behandle ham. Og tænk sig den der overgang fra selv at have lyst til nogle ting. Nu mener jeg ikke, at man altid måske skal være i den situation. Men jeg tror bare på, at hvis jeg lægger mit eget ned og går under de andre og ydmyger mig, så vil Herren ophøje mig. Og jeg går ikke efter at blive ophøjet, men jeg går efter at få lov til at være en kanal for Guds kærlighed ind til andre mennesker. Og så give ham lov til at håndtere de situationer, hvor jeg uværligt vil komme til at sige noget forkert. Gud er fantastisk til at gå ind og ordne det. Faktisk så siger skriften jo, tag ikke jer selv til rette i elskede, men giv plads for Guds vrede. Det er Paulus, der siger det i Romerbrevet. Giv plads til Guds vrede. Og Gud har en speciel måde at opdrage sine børn på. Og det behøver vi ikke altid at blande os i. Det er det samme som, vi ikke skal opdrage vores børn. Selvfølgelig skal vi det. Og det er fordi, det er vores børn, men jeg er Guds barn, så derfor skal Gud opdrage mig. Og i dag kan jeg sige, lad nu være med at høre, at jeg pusser ikke min glorie overhovedet ikke. For det kostede virkelig rigtig meget kamp og smerte. Men i dag kan jeg se denne person i øjnene, uden nogen ting, der knæver, og sige, jeg elsker ham fra dybet af mit hjerte. Og det er kun den guddommelige kærlighed. Og ja, han har sagt, hvis jeg skulle bestemme resten af mit liv som forkynder, og jeg har jo ikke nogen kirke i dag, som er min, som jeg kan præge, men hvis jeg er rundt og forkynder Guds ord, så vil jeg hellere tale om Guds kærlighed, som strømmer igennem og kan strømme igennem os, end noget andet, fordi jeg ved, den kærlighed, den overvinder en masse hindringer, fordomme, og hvad ved jeg? Og så har Herren sagt til mig, og det er en anden historie, den skal jeg ikke trætte dig med. Min kone og jeg, vi solgte vores hus sidste forår, og er flyttet, og har ikke nogen sted at bo. Der gik rigtig lang tid, og vi sagde, her, hvor vil du have, vi skal bo? Og Herren har sagt til mig, jeg har en opgave til dig, Fred. Så er meget mærkelige veje, og det tager for lang tid at fortælle det, så det vil jeg ikke bruge tid på. Men så serverer Gud helt fantastisk en andelsbolig for vores fødder. Det er den perfekte bolig, perfekte beliggenhed, perfekte pris. Ej, du skal næsten høre, en af tingene det var, at jeg fik så at vide, hvad indskudssummen i andelsboligforeningen, det var, det er en stor boligforening, der er 26 huse, som er bygget sammen i sådan, ja. Og så skulle man betale 440.000 for at købe en andel. Det gjorde vi så også. Og så gik der en måned, så blev vi indkaldt til et ekstraordinært generalforsamling, hvor man lægger alle lånene om og har fået en ny vurdering af hele byggeriet. Og så får man at vide, at punkt 1, den månedlige boligydelse, som var 5.400, bliver sat ned til 4.600, det vil sige en nedslag på 800 kroner om måneden. Det er da meget godt, er det ikke? Er nogen af jer, der ikke ville tage sådan et tilbud? Nej, tror jeg ikke. Og andelen steg fra 440 til 776.000. Det var da nemt tjent penge i løbet af en lille måneds tid. Og jeg tænkte, Gud, du er simpelthen fantastisk. Du er mere end fantastisk. Men det er ikke det sjoveste af det. Det sjoveste er, så fik vi den originære generalforsamling her for 14 dage, 3 uger siden. Og der spurgte jeg mig ikke godt, jeg ville komme med ind i bestyrelsen. Og pludselig går det op for mig, at Gud har forberedt noget, hvor jeg kan få lov til at præge nogle mennesker. Altså, Gud, du er fantastisk. Her er jeg. Brug mig som et redskab til at vise verden, hvad det vil sige at være en kristen. At tjene, at række ud, at tale med dem alle sammen. Og der er sådan nogle mennesker, der har boet sammen i mange år, for det er der rigtig mange af dem, der har, i hvert fald siden det blev bygget i 2002, så har de en masse issues, sådan, vi bryder os ikke om dem derovre, vi kan ikke lide ham der, eller formanden, han er ikke rigtig klog. Der er rigtig mange holdninger på den ene eller på den anden måde. Tænk, om Gud kan få lov til at vise de mennesker, at han elsker dem, også igennem mit liv. Det føler jeg i dag, er Guds kaldelse i mit liv. Hvordan kan jeg komme ind til det, og det skal jeg slutte med, hvordan kan jeg komme ind til det, at være fyldt med Guds kærlighed, og møde mennesker med den guddommelige kærlighed? Det er ikke så svært. Hvis jeg vandrer gennem livet sammen med Gud, altså har fællesskab med ham, og det har jeg. For hvis ikke jeg havde det, så havde mit liv ingen værdi. Og hvis jeg skulle fortælle dig, hvor fantastisk han har været op igen morgen, så vil du ikke komme hjem før til aftensmaden. Det skal du nok få lov til. Hvad var det, mennesket mistede allerførst, da de blev skabt og sat på jorden? Hvad var det første, de mistede? Det var fællesskabet med Gud. Hvad er det, Gud er mest interesseret i at genoprette? Det er fællesskabet mellem mennesket og mellem ham. Og når vi kommer tilbage og ind i dette fællesskab med Gud den almægtige, så flyder der noget ned i vores hjerter, og vi oplever, hvilken fantastisk rigdom og hvilken vidunderlig tid vi har sammen med Gud den almægtige. Og det er simpelthen formålet med forløsningen, det er, at Gud ville genoprette fællesskabet mellem dig og mig og mellem med ham. Og det er ganske enkelt det, der adskiller os fra alle andre religioner. Det er sand kristendom, er genoprettelse af forening med Gud. Og det er det, der gennemsyrer hele Bibelen. Og når vi har fællesskab med faderen og med hans søn, så har vi fællesskab med hinanden. Så har vi dybest set fællesskab med alle mennesker for hele verden, er jo Guds børn et eller andet sted. Han elsker hvert eneste menneske. Vores største og første kaldelse, det er fællesskab med faderen. Ikke det kristne arbejde. Ikke forståelsen af Bibelen. Ikke hvor mange nådegaver, jeg kan bruge. Det er derfor, jeg fortalte om den menighed, jeg var i som ganske ung. At der var nådegaver, der både det ene og det andet, og samtidig så kunne man være frygtelig uenig og sige de værste ting. Det er ikke det, der har noget at sige. Det er vores fællesskab med forfatteren til denne her bog. Det er ikke, hvor meget jeg forstår af den, hvor meget jeg kender den. Det er, hvor meget jeg kender ham, der har skrevet den. Og det er mit ønske for jer som menighed, for alle kristne menigheder rundt omkring vores land, alle fællesskaber, alle kirker, at vi må komme ind og opleve, hvilket fantastisk fællesskab Gud han gerne vil have med os. Og hvor ufattelig god han så også vil være imod os. Amen. Far i himlen, tak for dit ord til os den her formiddag. Tak fordi vi må have fællesskab med dig. Og fællesskab med hinanden. være med til at skabe et sted, en plads i det her område, hvor den ægte kærlighed bor. Hvor mennesker kan være trygge ved at komme ind. Hvor mennesker kan føle sig godt tilpas, taget sig af, fordi her er du og rækker ud gennem os med din kærlighed til de mennesker, der endnu ikke har lært dig at kende. Jeg takker dig der, hvor vi er i hverdagen, at det må ses og kendes på os, vi er dine børn. Vi nyder godt af din kærlighed. Vi vandrer med dig i fællesskab, og vi nyder fællesskab med dig. Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Tak fordi du er her og møder vores behov på et hvert niveau, taler til os og leder os ved din ånd. Vi overgiver os til dig i Jesu navn. Amen.